and shit down your neck.
Пара здраво на сите, добро дојавте уште едно петочко од Зенци Здания. Од аспект на време, ситуацијата е се уште иста како предходната недела, Скопје ладно, врнежливо, темно. И само пред да почнеме би сакал да кажам на кратко дека иако многу ми се допаѓа Save City програмата и од тоа што можам да забележам дека повеќето луѓе ги почитуваат правилото, што е за пофалба, само сакам да напоменам дека дозволената брзина градот е 50, а не е 30. Така да десната педала што веќе нога стиснете, не јаде. И мислам дека ќе може сите ако се потрудиме и да го почитуваме законот и да не возиме како кратковидни баби. Така да, со тоа ми беше кукањето за денеска. Прва трака е од Damon Wild, Avion 96-та, издадена од Sinewave Records. Живејте!